Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci, radijska svetovalnica je z vami, pravne zagate in odvetnica Mateja Maček. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danes ste vstali zelo zgodaj, ampak...
Ja, še 8-krat bo tako.
Tako. Ampak zdaj le sva v drugi oddaji in začela bova seveda z odgovori na vprašanja, ki so prišla, sicer pa oddaja poteka v živo, tako da če imate vprašanje, 01 512 10 00. Poslušalka piše takole, vprašanje oziroma področje, ki mi ne da spati, so upravniki večstanovanjskih stavb, kako, kdaj ali jih sploh potrebuje stavba. Skoraj 20 evrov mesečno na stanovanje znašajo stroški, kako jih lahko zamenjamo, to je vprašanje. No, potem pa še mora biti na kratko, ker piše poslušalka, da za odgovor lepo prosi, da jo lahko pokličemo tudi po telefonu, lahko ji pisno odgovorimo oziroma delno na splošno. Oddaja pravne zagate poteka po radiju, tako da seveda ne kličemo in tudi pisno ne odgovarjamo. Odgovarjamo samo takole v eter, to je oddaja. Na tak način smo jo skoncipirali, tako da če imate pa željo po kakšnem bolj obsežnem odgovoru, se boste morali seveda obrniti na kak drug naslov. Zdaj le pa seveda, gospa Mateja Maček, nekaj o upravnikih.
Ja, vsaka večstanovanjska stavba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, v bistvu mora imeti upravnika, tako da vsi bloki zgolj v manjših primerih, kjer je v bistvu malo stanovanjskih enot in samo in še te v lasti majhnega števila oseb, takrat v bistvu upravnik ni potreben. Sicer pa je pravilo, da vse večstanovanjske stavbe, to so bloki, stolpnice, skratka, tisto, kar pač poznamo kot večstanovanjske stavbe, morajo skladno z zakoni imeti upravnika. Zdaj, jasno je, da upravnik upravlja storitve, ki morda na prvi pogled niso vedno vidne, vendar ravno položnica, ki je bila proložena temu lepismu, kaže na to, da je nekdo moral plačati za celotno stavbe določene skupne stroške in jih potem tudi porazdeliti med etažne lastnike po ključu, ki je pač določen skladno z pogodbo o medsebojnih razmerjih oziroma na podlagi pravilnika razdelil med etažne lastnike oziroma uporabnike posameznih delov v tej večstanovanjski stavbi. Torej, prva stvar, ki je že ta računovodsko-finančni del, ki pač si ne predstavljam, kako bi v neki stolpnici z 30-timi, 50-timi stanovanji se etažni lastniki med seboj pogovarjali o tem, kako bodo delili stroške skupne elektrike, stroške odvoza smeti, stroške vode in podobne zadeve. Zato potrebuješ pravzaprav nek računovodski servis, ki ga upravniki dejansko zagotavljajo. Poleg tega so upravniki tisti, ki pač upravljajo tudi druge storitve, naprimer v morebitnih postopkih za vzpostavitev etažne lastnine ali po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine, kjer se recimo določajo tudi pripadajoča zemljišča ali kaj podobnega, pa to ne velja samo, ko etažni lastniki neke stavbe to predlagajo, ampak tudi, ko so etažni lastniki stavbe kot skupnost etažnih lastnikov vključeni v postopek, zato ker so recimo sosedje ali pa vplivnem območju. V takem primeru je dejansko zakoniti zastopnik etažnih lastnikov upravnik, zato tudi obstajajo registri upravnikov, tako da je mogoče pogledati v registri upravnikov in se za vsako večstanovanjsko stavbo ve, kdo je njegov upravnik. Zdaj v bistvu verjamem, da ljudje niso vedno zadovoljni z izvajanjem upravniških storitev in je pač naloga etažnih lastnikov, da ali preko zbora etažnih lastnikov oziroma nadzornega odbora, pač od upravnika zahtevajo izvajanje storitev na način, da bo pač korektno in ustrezno. Gotovo pa ni prav, da etažni lastniki niso aktivni, kot tudi ni prav, da kar pavšalno trdijo, da upravnik ne dela nič. Kar se pa tiče zamenjave upravnika, seveda je to mogoče. Stavba upravnika mora imeti, vendar zakonodaja ne določa katerega. In etažni lastniki so tisti, ki v bistvu odločajo, kdo bo upravnik njihove stavbe. In seveda na podlagi ocene kvalitete upravljanja pač nalog upravnika se tudi etažni lastniki lahko odločijo za zamenjavo upravnika, in sicer stanovanjski zakon določa, da lahko etažni lastniki kadarkoli odstopijo od pogodbe, ki jo imajo pač sklenjeno z nekim upravnikom za upravljanje teh upravniških storitev, pri čemer pa zakon določa, da mora biti odpovedni rok najmanj 3 mesece. Odpovedni rok začne teči, ko dejansko je vročitev odpovedi tudi opravljena. Torej, upravniku je potrebno vročiti odpoved. Odpoved pa lahko etažni lastniki sprejmejo samo, če za tak sklep, da se odpove pogodba o upravljanju upravniških storitev, glasuje več kot 50% etažnih lastnikov, pri čemer tukaj opozarjam, ne gre za 50% etažnih lastnikov, ampak najmanj toliko etažnih lastnikov, da njihov solastninski delež napram celoti znaša 50%, ker pri ugotavljanju, da rečem, sklepčnosti ali pa ustreznega kvoruma pri glasovanju se ne upošteva, koliko je lastnikov, etažnih lastnikov, pač pa koliko znaša pač solastniški delež nam pram celoti, ker sicer bi bila zadeva čist nekonsistentna. Torej, sklep morajo sprejeti 50%, najmanj s 50% soglasjem, torej 50% etažnih lastnikov mora glasovati za to, da se odpove dosedanjemu upravniku, in ravno s takim procentom, s takim odstotkom morajo sprejeti tudi odločitev, kdo je tisti, ki bo po novem opravljal upravniške storitve. Opozarjam, ni mogoče, da bi odpovedali enemu in ne bi izbrali drugega, in v tem 3-mesečnem odpovednem roku morajo tudi določiti drugega upravnika, s njim skleniti ustrezno pogodbo in potem se prenos teh in dokumentacije in nalog pravzaprav opravi med upravnikoma.
Hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa k poslušalcu, ki je z nami na telefonu. Aljaš, dobro jutro.
Dobro jutro, obema. Je imel bi vprašanje za gospod Maček. In sicer sem kupil parcelo. Do te parcele sem dobil služnostno pravico uporabe poti pod uredil zemljino, ki je bila boljša, smo deponirali na neki tretji parceli. Po 10 letih smo pa to parcelo, čez katero je šla služnostna pravica, odkupili, in me zdaj zanima mnenje, čigava je ta zemljina, ki je deponirana na tej tretji parceli. Hvala za dogovor.
No, zdaj tukaj v bistvu, če ste vi to odpeljali takrat, zdaj ne vem, kakšen je bil dogovor, ne, ko ste urejali prvo pot. Jaz tukaj zdaj težko rečem, ali ko ste vi kupili, mislim, ko ste vi kupili to pot oziroma parcelo, po kateri je prej potekala služnostna pot, ki je s tem, da ste vi postali lastnik te parcele oziroma te trase, seveda ugasnjena, ker ne moreš imeti služnostne pravice na lastnem zemljišču. Kaj ste se takrat dogovorili s to, z glede te zemlje? Ne? Ko ste vi kupovali to parcelo, gotovo niste kupili s tem tudi zemlje, ki se je nahajali nekje druge. Ne? Kupili ste parcelo. Tako da tukaj vam jaz zelo težko odgovorim, ker takrat, ko ste vi služnostno pot pravzaprav gradili, bi morali skleniti nek dogovor z lastnikom služečega zemljišča, kaj je pa zdaj ta zemljina in čigava je. Tako da težko vam zdaj jaz rečem, najbolj pametno bi bilo, da se zmenite, ker na čigavo zemljišče ste pa odpeljali to kvalitetno zemljo, če prav razumem?
To je potem na zemljišče od hčere lastnice te parcele.
Ja, potem je to tam, ne? Pol je ta zemlja zdaj na zemljišču te parcele. S tem, ko ste vi kupili parcelo, po kateri je prej potekala služnost na pot, ki ste jo sam zgradil, potem niste kupili tudi zemlje, ki je bila nekoč na tej parceli, ne?
Aljaš, zdaj...
Mislim, ker dejstvo je, da...
Vi bi to zemljo nazaj, ali kako?
Ja, takrat smo mogoče tako, ne vem, v dobri veri... Ni zdaj, da bi bil tukaj nek spor, ampak enostavno po 10 letih jaz sem mislil, da je to moje, glede na to, da sem skupil, pa me potem nekako pobaral, ne, da je rekel, da enostavno takrat, tako kot ste vi zdaj rekli, ta zemlja ni bila kupljena, ne, nekako pa...
Ker se je nahajala druge, ne?
Ja, ja, ja.
In se je nahajala celo na njihovi parceli, ne na vaši. Ja. Veste, drugačna situacija bi bila, če bi se zdaj ta zemljina, ta kvalitetna zemlja takrat ob izgradni poti, ki je potekala po takrat po zemljišču, ki ni bilo vaša last, recimo zvozila na vašo parcelo, pa bi jo vi imeli tam v enem kotu svojega vrta. Ne? Potem bi se lahko debatirali, da ste takrat pač s tem, ko ste, je bil dogovor tudi, da gre zadeva vam. Zdaj, ko se pa zadeva nahaja na drugi parceli in v času, ko ste vi to nepremičnino pridobivali, a veste, to je zdaj mogoče malo karikiram, ampak to je bilo tako, kot da bi vi kupili neko parcelo, kjer je nekod stala montažna hiša, a ne? In ko montažno hišo prestavijo nekam drugam, bi potem to pripadalo tudi vam. Ni čisto enako, ampak zelo, zelo podobno. Ja.
Aljaš, hvala lepa za vaše vprašanje.
Hvala.
Ja, lepo se imejte, srečno.
Srečno.
Branka, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, dober dan.
Povejte.
Lepo pozdravljam oba, eno vprašanje bi pa imela. In sicer, služnostno pot imamo zdaj na dolgo tega sklenjeno. Sedaj je pa lastnica, od katere imamo služnostno pot, prodala to zemljišče in je drugi lastnik. Ali zdaj to ostaja, ta služnostna pravica?
No, srčno upam, da ste služnostno pogodbo, ki ste jo sklenili in s katero se je tudi formalno ustanovila služnostna pravica, poskrbeli za upis te služnosti v zemljiško knjigo.
Ja,
če je služnost upisana v zemljiško knjigo, služnost velja napram vsakokratnemu lastniku te parcele, po kateri pač služnostna pot poteka. Služnost za menjavo lastništva, služnost, ki je veljavno sklenjena in tudi v bistvu upisana v zemljiško knjigo, ker pogoj za pridobitev, formalno pridobitev služnosti ni zgolj sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti, ampak mora biti izveden tudi upis v zemljiško knjigo, te, ker gre služnost je stvarna pravica in mora biti upisana v zemljiško knjigo in potem učinkuje napram vsakokratnemu lastniku služečega zemljišča. Tako da tukaj ste lahko mirni.
Dobro, najlepša hvala.
Hvala tudi vam, Branka. Ja, nekako se mi je zelo zanimivo zdelo, ko ste rekli, da pravzaprav vsaki novi lastnik stopi v čevlje prejšnjega. Ne? Tako, da...
Tako je in ravno zaradi tega, ker je služnost upisana v zemljiško knjigo in zemljiška knjiga je javna knjiga, ne more novi lastnik reči, ne bi sem vedel, ne? Zdaj, ko nekaj kupuješ, pogledaš v zemljiško knjigo in tam jasno vidi se, katera bremena so na konkretni nepremičnini.
Takole piše naša poslušalka. Sosed je med mojo in njegovo parcelo, oba imava stanovansko hišo, postavil 2,20 m visok zid betonski. Ker me višina in beton zelo motita, bi rada posadila ob zid na moji parceli divjo trto. Ali to lahko storim?
Seveda, prva stvar glede tega zidu, ki našo poslušalko ali poslušalko, domnevam poslušalko moti, je v tem, da že ta višina me malce moti in se bojim, da ta zid ni legalno zgrajen, ker močno dvomim, da bi brez soglasja lahko postavil tak zid, ampak očitno se zdaj že postavljen zid ne problematizira, ampak bi, je želja, da bi se zazelenil na strani parcele naše poslušalke. In tukaj bi je odgovor ja. Seveda lahko poslušalka posadi na svoji parceli divjo trto, opozarjam pa, da je dolžna skrbeti, da ta divja trta potem ne bo po zidu lezla na drugo stran. Ne? Ona lahko na svojem sadi, ne? Morda bi bila na mesto divje trte primerna kakšna druga rastlina, da zazeleni ta beton, to betonsko steno, ki je nastala zaradi te betonske visoke ograje. Nikakor pa ne sme njeno rastje, ki ga bo posadila, pač segat v zračni prostor
soseda.
Zdaj jaz ne vem, ali je ta zid na meji, ali je ta zid v celoti postavljen tako. Tako da zdaj, če bi ta trta rasla po zidu, ki se nahaja že v celoti na tuji parceli, potem to tudi ni v redu. Ne? Tako da morda bi bilo za razmisliti, da se posadi mečkan stran od zidu, pa nekaj takega, kar ni nujno, da bo splezalo čez na drugo stran. Da ne bi bilo kakšnih težav. Če pa so se
na svoji strani
lahko, absolutno, je pa res, da pač ne sme potem rastje segati v zračni prostor ali pa v zemljo, pač tuje parcele. Morda pa tukaj lahko tudi je dogovor, ne? Če poslušalka se s sosedom dogovori, da dovoli, ne? Ker divja trta se prime zidu in raste po njem. Ne? Če pa sosed s tem soglaša, pa to seveda ni noben problem.
Hvala lepa, potem imamo pa eno obsežno pismo naše poslušalke, ki ima težave s sosedo in sicer se je vse skupaj začelo že leta 2012 in sicer je nova soseda kupila sosednjo hišo, ki je bila oddaljena od poslušalkine 6 metrov in postavila novo večjo na 4 metre. Sosed, torej poslušalka se s tem seveda ni strinjala in potem ni uspela nič doseči. Skratka, opisuje potem težave z omenjeno sosedo, ki se vlečejo očitno kar dolgo časa. No, zadnja stvar pa je potem še pes, ki zdaj na sosednji parceli piše predirljivo bevska in para živce. Ali lahko kaj stori, da bi se to uredilo? Mora biti začneva kar z odmikom od meje.
No, stvar je v tem, da v postopku gradnje na tej sosednji nepremičnini bi gospa seveda lahko sodelovala, če bi priglasila udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma izkazala na ustrezen način, da je vpliv na območju. Kakšni so odmiki od meje, določajo prostorski akti posamične občine in 4 metre je kar ustrezen odmik.
Več kot 4 metre mislim, da nikjer ni, ne?
To obvezno, ne? Mislim,
obvezno, ja.
Ja, tako da ni potrebno soglasje. Ni potrebno soglasje, če je odmik tak, kot ga pač predpisi, ki veljajo glede graden na tistem določenem območju definirajo. Tako da v bistvu kljub temu pa, če bi bila stavba
previsoka
ali karkoli, pač da lahko dokažeš, da si kot mejaš v vplivnem območju, seveda bi gospa lahko v postopku sodelovala. Samo dejstvo, da ni dala, ker pismo je res obsežno, tako da tukaj bi morda izkoristila priliko, da ponovno prosimo, da poslušalce, da za to dajo ne pošiljajo tako obsežnih pisem, ker jih dejansko nimamo časa niti prebrati, vmes me dodajo. In tukaj gre za to, da v bistvu si stranka v postopku zgolj takrat, ko si vplivnem območju, če v bistvu nisi sodeloval v postopku in ali pa nisi bil vabljen v postopek, ker je projektant določil, da ni tvoja nepremičnina v vplivnem območju, v takem primeru potem sam lahko priglasiš udeležbo in sam potem zahtevaš, da sodeluješ. Tako da gospa tudi opisuje škodo, ki je nastajala med gradnjo te nove hiše na sosednji parceli. Če je nekdo povzročil škodo, tudi če so to njegovi izvajalci, je seveda potrebno ne klicati gradbeno inšpekcijo, ampak predvsem postaviti odškodninski zahtevek, dokazati vzročno zvezo med ravnanjem sosede oziroma njenih izvajalcev in škodo, ki je nastala na nepremičnini, in potem tudi zahtevati pač to škodo. Ne? Če so izvajalci naredili nekaj narobe, potem seveda praviloma so izvajalci vsi tudi zavarovani za to vrstne škode ali kaj podobnega. Tako da, ampak glede na to, da pismu je podatek, da se je gradnja izvajala ne vem, leta 2012 ali 2013, se pa bojim, da je odškodninski zahtevek seveda že zastaran, ker je pač
toliko časa minilo
od nastanka škode.
Kar pa se psa tiče?
Kar se pa tiče psa, je pa tako, ne? Gotovo je lahko tak hrup nekaj, kar je zelo, zelo moteče. To vsi imamo morda že kdaj izkušnje s tem. Vendar pa predpisi določajo, kakšne so ravni hrupa in zgolj z meritvami lahko se dokaže, da je pač ta hrup presežen glede na ravni, ki jih uredba določa kot dopustne. Zdaj nekaj je tudi, kaj velja za ponoči, kaj velja za podnevi. Zdaj tukaj ocenjujem, da so odnosi res tako pokvarjeni, da nek razumen dogovor ni mogoč, ne? Ampak zgolj tako, da bi se... mislim, tukaj, a veste, neuzdržno bevskanje za vselej utihnilo, ne? V bistvu za vselej utihnilo vedno, kadar živimo v nekem strnjenem naselju, ne moremo pričakovati, da ne bo okoli nas hrupa. In tukaj morda kot splošna informacija, ne, stvarno pravni zakonik v poglavju, ki govori o sosedskem pravu, pač govori, da mora vsak uporabljati svojo nepremičino tako, da ne bo huje motil sosede oziroma da jim ne bo onemogočal, da oni, glede na naravo svoje nepremičnine, lahko normalno uporabljajo svojo nepremičnino. Torej ta, ali kot bi rekli, zdrži se ravnan, ki ne želiš, da bi jih drugi tebi počenjali. Ne? S tem pa, da v bistvu v primeru sodnega spora sodišče vedno presoja, kaj presega tisto, kar je za neko okolje običajno. Ne? Zdaj, če mogoče malo drugač obrnem, če nekdo živi na vasi, kjer v bistvu je polno hlevov za živino okoli, se ne bo najbrž moral prav uspešno skliceval na to, da ga moti mukanje krav, ne? Ker pač je za tisto okolje nekaj povsem običajnega, da se tudi kaj takega sliši. Ne? Tako da dejansko sodišče v takih sporih mora presojati, kaj presega neko normalo za konkretne nepremičnine in za konkretno okolje.
Torej, verjetno s tem zahtevkom, kar se hrupa psa tiče...
Ja, meritve, lejte, jaz težko rečem, ali zdaj presega to ravni hrupa ali ne, ker nisem strokovnjak za te stvari. Verjamem pa, da je lahko to za nekoga, ki to vsakodnevno posluša dan na dan, res živce parajoče in zelo moteče.
Dobro, gremo naprej. Poslušalec Miha nam je pisal in sicer pravi, da dvomi v oporoko, ki je bila predložena in očitno je bila tudi na okrajnem sodišču že zakonito razglašena, ja, tako piše na žigu. Ali je pogodba veljavna brez podpisanih prič, piše.
No, tukaj bi najprej upozorila, da je poslušalec Miha napačno uporabljal termin. Gre za oporoko, ne za pogodbo. Oporoka je enostranska izjava posledne volje, s katero oporučitelj ali oporučiteljica dejansko odloča, kaj naj se dogaja z njenim ali njegovim premoženjem po njegovi smrti. Že večkrat smo v tej vdaji povedali, da lastnoročna oporoka velja in ključno vprašanje je, ali je oporoko napisala v tem konkretnem primeru, gre namreč za zapuščinski postopek po, čeprav razumem, teti našega poslušalca, ali je oporučiteljica, torej pokojna teta, pred smrtjo to oporoko res sama zapisala. Če je to njena pisava, če je to ona sama zapisala, potem v takem primeru oporoka, kar se tiče oblike, absolutno ustreza. In je, če se sprašujemo, ali je zakonu glede oblike zadoščeno, je odgovor pritrdilen. Priče oporočne morajo biti, kadar govorimo o pisni oporoki s pričami, ko gre za oporoko, ki jo oporučitelj ni napisal sam, oporoko, ki jo je napisal nekdo drug, ali je natipkana na pisalni stroj, ali napisana na računalnik in potem natisnjena. V takem primeru je pogoj za veljavnost, da oporoko poleg oporučitelja podpišeta tudi dve oporočni priči, ki potrjujeta, da je oporučitelj pred njima podpisal to oporoko in izjavil, da gre za njegovo, da podpisuje svojo oporoko, da gre za njegovo oporoko. Dejstvo, da na lastnoročni oporoki ni podpisa prič, to ni potrebno in to na veljavnost ne vpliva. Poslušalec v svojem tudi precej obširnem pismu tudi izpostavlja dejstvo, da je bila oporučiteljica bolnica, psihiatrična bolnica in da ne sicer direktno, vendar pa posredno postavlja vprašanje, ali je to pač podlaga za izpodbijanje oporoke. Oporoka je veljavna, če je oporučitelj bil sposoben oporočno razpolagati, torej, če je imel oporočno sposobnost. Ali je sedaj bila oporučiteljica v času nastanka te oporoke oporočno sposobna ali ne, jaz seveda ne morem presojati.
Ampak, če je oporoko napisala sama lastnoročno, lahko sklepamo verjetno, da
ni nujno, to ni,
nujno,
da napišeš,
ampak
ne, tukaj ni sklepanja, ne, tukaj je v bistvu potrebno ugotoviti, kakšno je bilo njeno zdravstveno stanje in sposobnost razsojanja v trenutku pisanja te oporoke. Samo dejstvo, da nekdo nekaj napiše, ne pomeni, da je to naredil avtomatično, svobodno, prostovoljno in podobno, ker lahko tudi nekdo izrabi stisko nekoga in ga prisili, da napiše, ne, lastnoročno. Tako da tukaj je pač cel diapazon možnosti, tako da se jaz absolutno ne bi v okviru te oddaje spustila v presojanje, ali je sedaj oporoko možno iz tega razloga izpodbijati. Ni pa problem oblika, kot sem že rekla. Tako da to se bo moral v bistvu poslušalec odločiti sam, če je sploh še čas za to. V zapuščinskem postopku bo kot nečak seveda kot zakoniti dedič sodeloval zato, ker je bila njegova teta brez potomcev in vdova, kar pomeni, da bo v bistvu vprašan, ali oporoko priznava ali ne priznava. Samo dejstvo, ki ga v pismu poslušalec tudi izpostavlja, da je oporočna dedinja navedena z drugim priimkom in sicer s možnim priimkom, čeprav očitno ima priimek še vedno svoj, to pravzaprav po moji oceni ni problem, ker marsikdaj starejši ljudje so avtomatično prepričani, da je da ima žena možov priimek, pa ni vedno tako. Ne? Tako da bistveno je, da lahko sodišče ugotovi, kaj je bila volja zapustnice. In to mislim, da iz te oporoke, katere fotokopijo smo dobili. Je mogoče pa še glede zakonite razglašenosti, ki ste jo omenili, ko ste pač predstavljali to pismo, sodišče vsako oporoko zakonito razglasi. To še ne pomeni, da je oporoka veljavna, samo razglašena je in ta datum je bistven zato, ker roke za morebitno izpodbijanja oziroma zahtevke iz naslova zapuščine namreč začnejo teči, kadar gre pri oporoki z dnem razglasitve oporoke.
In ta datum je, mislim, rok je že zamudil?
Ne, oporoka je bila zakonito razglašena 21. maja, torej še niti en mesec ni pritekel. Ne, to ne. Ampak v bistvu sodišče more to razglasiti.
Le še toliko časa, da odgovoriva še na zadnje vprašanje.
Aha, nečak ni upravičen do nujnega deleža, to smo že tudi večkrat povedali. Do nujnega deleža so upravičeni zgolj oži krog zakonitih dedičev, to pa so zapustnikovi potomci, zapustnikov zakonec in pa zapustnikovi starši, pri čemer je že nujni delež staršev manjši kot prej navedenih nujnih dedičev. Bratje in sestre zgolj, kadar izkažejo, da nimajo sredstvo za lastno preživljanje in tudi niso pridobitno sposobni, torej dejansko so v neki socialni stiski, samo ob tem pogoju so upravičeni terjati nujni delež nečaki, pa nikako niso v krogu nujnih dedičev.
Tako, to je bil odgovor za poslušalca Miha, s tem odgovorom tudi zaključujemo današnje pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da ste bili danes z nami. 30. junija je čez 14 dni sreda, ne, ampak takrat je peta sreda v mesecu, tako da se ne bova slišala. Naslednje pravne zagate bodo spet na sporedu 7. julija. Do takrat nam seveda lahko pišete na svetovalnica@ognisce.si ali pa pač na naš naslov poštni predal 486 3210 Ljubljana Šentvid. Za danes pa hvala lepa, srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.